VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kembali lagi Irfan Ihsan menemani Anda bersama tim VOA dari Washington DC. Beragam informasi akan kami hadirkan, diawali dengan laporan dari kota New York seputar produk slow fashion Indonesia yang berhasil menembus pasar New York dan mendapatkan respon yang positif. Diikuti informasi seputar kesehatan dan gaya hidup, tetaplah bersama kami VOA dari Washington DC. Sebagai pembuka, kita temui Reni Wicaksana dengan laporan dari kota New York. The Voice of America, VOA.
Dari tangan para ibu di pedesaan Indonesia, produk mode sukacita telah dipesan ke banyak konsumen internasional. Dan kini, produknya berhasil tembus pasar New York, Amerika. Anastasia Setiobudi, Direktur Kreatif Sukacita, mengatakan,
mungkin yang paling jauh, ya ini, ke US.
Produk slow fashion Sukacita yang berkesesuaian dengan tujuan pembangunan berkelanjutan PBB mendapatkan perhatian dari Badan Program Pembangunan PBB UNDP dan dihubungkan dengan The Canvas di New York yang memasarkan produk mode premium dari berbagai negara. Marco Brazososki dari The Canvas New York mengatakan,
so people are no longer willing to spend that much for the typical name brands, and also people are becoming much more conscious about fast fashion. This people always walk into the store and they love the selection we have because we have a lot of very.
Orang-orang tak lagi mau keluarkan uang untuk brand terkenal dan juga jadi lebih sadar soal fast fashion. Orang yang datang ke toko kami suka ragam pilihannya karena kami punya banyak pilihan unik yang tak ada di tempat lain.
Produk Sukacita dijual di toko The Canvas New York sejak akhir 2023 lalu. Menurut pengelola The Canvas, produk pakaian Sukacita mendapatkan respon yang positif dari pasar New York, khususnya di musim semi dan musim panas ini.
Everyone loves the pieces. They're more so spring summer oriented naturally. So now we're seeing a bit of a more of a pickup, you know, with those with the merchandise.
But semua orang suka produknya. Mereka sangat cocok untuk musim semi dan panas. Jadi saat ini kita lihat banyak pembelian dan mereka suka sekali detail buatan tangannya.
Tren slow fashion yang ramah lingkungan dan menghargai tenaga pekerjanya kini terus naik daun. Namun, ini bukan tanpa konsekuensi. Daniel James, seorang profesor untuk fashion and history di New York University, mengatakan,
one of the problems with heritage craft is that in order to pay people a living wage to do it, the cost of that living wage gets passed on to the consumer. Ultimately.
Salah satu tantangan dari produk pakaian budaya adalah untuk bisa membayar upah layak pengrajinnya, ongkosnya akhirnya harus ditanggung oleh konsumen.
Harga Sukacita tergolong tidak murah, berkisar di Rp260.000 untuk aksesorisnya hingga Rp12 juta, seperti koleksi beskap yang pernah dikenakan vokalis Coldplay Chris Martin. Anastasia Setiobudi mengatakan,
yang kemarin sempat Chris Martin itu tuh ada yang bilang kayak, wow, itu bisa beli motor or something gitu.
Melalui pesan di label pakaiannya, Sukacita mengedukasi pembeli bahwa harga mahal bukan hanya untuk kualitas baju, namun juga manfaat penghidupan layak yang diterima melalui upah para pengrajinnya. Kembali Anastasia mengatakan,
Sukacita itu melalui banyak banget tangan pengrajin. Mulai tadi yang aku ceritain, mulai dari kalau misalnya koleksi kapas, mulai dari petani kapasnya sendiri, itu kita memberi impact kepada mereka. Yang membersihkan kapasnya, yang memintalnya jadi benang, terus kemudian penenunnya, kemudian kalau misalnya dibatik, of course pembatiknya, terus juga habis itu yang celup, yang mewarnainnya, terus sampai ke yang bikin pola, motong kain, menjahit, fitting, sampai finishing semuanya. Itu ya itu, menyentuh sangat banyak tangan pengrajin dan memberi impact kepada mereka. Itu yang penting.
Produk Sukacita dipasarkan di The Canvas bersama dengan brand-brand internasional lainnya yang semuanya mengedepankan konsep slow fashion. Dari New York, Randy Wicaksana dan Nadira Ghassani, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Aktivitas sedang selama beberapa menit saja bermanfaat bagi jantung orang-orang dengan gaya hidup yang tidak banyak bergerak. Mereka mengatakan, jalan cepat setiap hari selama sekitar 20 menit, ditambah keseimbangan dan peregangan sederhana di rumah, bisa membantu menjaga jantung dan kesehatan kita secara umum. Jogging sebentar tentu akan memberi kita manfaat. Tetapi, kata tim peneliti, terus melakukan aktivitas sedang juga bermanfaat. Tim ilmuwan olahraga di Institut Olahraga, Latihan, dan Kesehatan University College London, UCL, ingin mengetahui seberapa berbeda mobilitas dan pola pergerakan selama 24 jam dikaitkan dengan kesehatan jantung. Mereka menggabungkan data dari 15.000 orang dari beberapa negara di seluruh dunia, mencakup Inggris, Australia, Finlandia, Denmark, dan Belanda. Mereka memetakan berapa banyak waktu yang dihabiskan orang-orang itu untuk duduk, berdiri, tidur, dan berolahraga. Kemudian, mereka mengurutkan aktivitas yang berbeda, dimulai dengan olahraga yang benar yang meningkatkan detak jantung, kemudian aktivitas ringan, lalu menurunkan skala energi yang dikeluarkan yang mereka amati ketika berdiri, tidur, atau duduk. Studi dalam European Heart Journal mendapati bahwa aktivitas sedang hingga berat selama 5 menit memberi efek positif pada kesehatan jantung jika dibandingkan dengan duduk. Penelitian ini didanai oleh British Heart Foundation. Menurut penulis utama, Joe Blodgett, penelitian ini menunjukkan bahwa bergerak selalu penting.
You get more benefit from replacing 10 minutes of sitting or 10 minutes of standing.
Kita mendapat manfaat lebih dengan mengganti 10 menit duduk atau 10 menit berdiri. Dan kami selalu mendapati bahwa perilaku duduk atau berbaring atau tidak bergerak adalah yang terburuk bagi kita. Jadi hal-hal seperti menonton televisi, bahkan duduk di dalam mobil, bepergian, berbaring di sofa, menelusuri ponsel, dan hal-hal semacam itu.
Tim ilmuwan membandingkan berapa lama kita harus berdiri untuk mendapat manfaat yang sama dari jogging atau jalan kaki. Blodgett mengatakan, mengganti duduk dengan 5 menit berlari atau bersepeda bermanfaat bagi kesehatan jantung. Kita juga bisa mendapatkan manfaat yang sama dengan berdiri 2 jam. Itu bisa dilakukan misalnya dengan bekerja menggunakan meja yang memungkinkan kita berdiri daripada duduk di kantor, saran peneliti. Blodgett menambahkan, aktivitas apapun baik, bukan hanya aktivitas berat. Mereka yang paling tidak banyak bergerak bisa mendapat manfaat maksimal dari olahraga ringan.
This isn't running for everyone. This could be brisk walking. So brisk walking is a great way to raise your heart rate.
Semua orang tidak harus lari. Bisa jalan cepat. Jalan cepat adalah cara yang bagus untuk meningkatkan detak jantung. Jadi ayo lakukan. Keluar dari rumah. Jalan selama 20, 30, 40 menit kalau bisa. Semakin banyak olahraga yang kita lakukan, semakin cepat kita berjalan, fungsi jantung kita akan semakin baik. Sebenarnya, semua itu bisa kita anggap seperti melakukan bicep curl untuk jantung. Jadi, semakin kita membebani jantung, memintanya bekerja keras untuk memompa darah ke otot-otot, jantung kita akan semakin efisien, yang secara keseluruhan akan memberi banyak manfaat bagi kesehatan jantung kita.
Associate Professor UCL, Dr. Snehal Pinto Pereira, mengatakan, libur musim dingin adalah kesempatan ideal untuk secara teratur berjalan. Tetapi ia mengingatkan bahwa seiring bertambahnya usia, penting juga untuk menjaga keseimbangan dan kelenturan. Pereira mendemonstrasikan sejumlah latihan intensitas rendah yang jika dilakukan setiap hari bisa menjaga dan meningkatkan mobilitas. Latihan-latihan itu termasuk berjongkok, menekuk lutut, berdiri dengan satu kaki, dan bahkan berjalan dalam garis lurus. Ia mengatakan jalan cepat selama 20 menit setiap hari disarankan oleh umumnya Badan Kesehatan Masyarakat, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia WHO.
So in the UK, the government guidelines which are backed up by the WHO say that we should do 150 minutes of moderate to vigorous physical activity.
Jadi di Inggris, pedoman pemerintah yang didukung WHO menyatakan bahwa kita harus melakukan aktivitas fisik sedang hingga berat 150 menit setiap minggu. Aktivitas itu bisa berupa hal-hal yang meningkatkan detak jantung seperti jalan cepat atau lari. Selain itu, kita sebaiknya melakukan aktivitas yang meningkatkan kekuatan 2 kali seminggu untuk tubuh bagian atas dan bawah. Dan seiring bertambahnya usia, kita perlu memastikan bahwa kita melakukan latihan untuk meningkatkan dan menjaga keseimbangan. Berbagai aktivitas seperti berdiri dengan satu kaki ketika sedang menyikat gigi adalah awal yang baik.
Menurut Pereira, kita tidak menyadari bahwa banyak aktivitas sehari-hari juga bisa berkontribusi sebagai olahraga. Ia menambahkan,
the simple exercises you can start to do to ensure that you maintain your physical fitness as you get older.
Latihan-latihan sederhana yang bisa mulai dilakukan untuk menunjukkan bahwa kita menjaga kebugaran fisik seiring bertambahnya usia, misalnya berjongkok dan menekuk lutut untuk tubuh bagian bawah. Bersandar ke dinding jika kita tidak bisa melakukannya di lantai. Juga ingat-ingat aktivitas sehari-hari. Ketika berbelanja, angkat 2 tas belanjaan dan bawa masuk rumah. Itu sangat berguna untuk menjaga kekuatan otot. Juga tip untuk mengambil kaleng-kaleng dan meletakkannya dalam lemari es atau di rak. Itu juga berguna. Jadi usahakan untuk melakukan aktivitas setiap hari.
Pereira gemar menggunakan benda-benda yang biasa ada di rumah untuk menciptakan kesempatan berolahraga. Tidak perlu bersusah-susah. Kalau push-up di lantai sulit, lakukan di dinding atau meja dapur. Yang penting, kata Pereira, dalam 24 jam sehari, kita perlu melakukan aktivitas untuk meningkatkan kesehatan jantung serta menjaga kekuatan otot dan keseimbangan. Kalau itu dilakukan, kita akan siap menjalani hari-hari dalam tahun ini. Cara yang sehat untuk memulai tahun baru. Karina Amkas, VOA, Washington.
The Voice of America.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Sedikit keluar dari wilayah kota Washington, D.C., di daerah bagian utara negara bagian Virginia, ada tempat di mana siapapun dapat menyalurkan jiwa pelukis mereka yang terdalam dan melukis sesuai keinginan hati guna melepaskan stres. Tempatnya disebut Splatter Paint Room. Selengkapnya dapat Anda simak melalui laporan reporter VOA Maxim Adams berikut ini. Di kota Manassas, negara bagian Virginia, ada sebuah ruang lukis yang unik. Di tempat tersebut, para pengunjung mengenakan baju pelapis yang menutupi seluruh tubuh dan sepasang kacamata pelindung. Lalu pengunjung diberi kanvas berukuran kurang lebih 40 x 50 cm dan cat yang banyak. Disinilah para pengunjung dapat menyalurkan kreativitasnya di tengah tumpahan cat yang bercipratan. Rachel Bailey adalah manager Splatter Paint Room.
You can use it still as stress relief, but it's just a safe space for paint to get everywhere.
Rachel menjelaskan bahwa para pengunjung dapat menggunakan waktu melukis mereka sebagai cara untuk menghilangkan stres. Namun sebenarnya tempat ini merupakan ruang yang aman untuk melukis tanpa khawatir menumpahkan cat di mana-mana. Setelah memberi pengarahan dengan singkat, Rachel Bailey memastikan para pelukis telah mengenakan pakaian pelapis, lalu memberi mereka cat sebanyak 6 botol dan sebuah cangkir untuk mencampur cat yang beraneka ragam. Para pengunjung lalu diberi waktu selama 1 jam untuk melukis. Denver Martinez adalah salah satu pegawai di Splatter Paint Room. Menurutnya, di tengah suasana yang serba berantakan, ia tetap dapat melihat unsur seni dalam aktivitas itu.
Some people have the Jackson Pollock's influence. Some people have the Mark Rothko, amongst many other inspired artists. Perhaps maybe Andy Warhol.
Denver mengatakan ia dapat melihat pengaruh gaya pelukis-pelukis ternama seperti Jackson Pollock atau Mark Rothko dalam karya para pengunjung yang melukis. Bahkan ada pula yang lukisannya terpengaruh oleh gaya Andrew Warhol. Tempat ini memungkinkan pengunjung untuk mengekspresikan emosi mereka yang baik maupun yang buruk. Craig Perry adalah salah satu pengunjung yang baru mencoba ini untuk pertama kalinya.
I mixed some colors. I got a great orange, a great light blue, and just I wanted to get it on the mat in swirls and in drops and in whippets and everything. So a great work of abstract art for this moment.
Craig menceritakan saat ia mencampur beberapa warna untuk mendapatkan warna oranye dan biru yang bagus, lalu mengaplikasikannya di alas secara melingkar, serta tetesan dan cipratan sehingga menciptakan sebuah karya abstrak yang menurutnya bagus. Rachel Bailey mengatakan kegiatan ini juga bisa menjadi sebuah latihan yang bagus untuk membangun tim.
And we have some people come for the corporate groups that just want to make something together, you know, team building. We have a lot of children come and, you know, what they do, just do whatever they want because it's a safe space to do that. We've had elderly group homes come.
Rachel menceritakan keanekaragaman pengunjung yang datang, mulai dari grup kantoran yang ingin melakukan kegiatan bersama untuk membangun sebuah tim, banyak pula grup anak-anak yang datang dan melakukan apa saja yang mereka ingin lakukan, bahkan ada pula kelompok lanjut usia yang datang. Salah satu pengunjung yang datang bersama rekan-rekan kantornya untuk sesi membangun tim adalah Brooke Bakshi. Menurutnya, ia menyukai kebebasan untuk berantakan.
I liked the freedom of getting messy. Prior to this, I was covered in paint before our interview, and I just really liked the opportunity of getting my hands in paint, being able to throw and being able to make meaningful art with a team that made sense.
Brooke mengatakan sebelumnya ia tertutup baluran cat. Ia pun menyukai kesempatan untuk mencelupkan tangannya ke dalam cat, lalu melempar dan menciptakan karya seni yang bermakna bersama timnya. Hal tersebut menurutnya masuk akal dan menyenangkan. Splatter Paint Room juga menawarkan kelas membuat dan mewarnai tembikar, yang menurut para karyawan merupakan sebuah pengalaman yang berkesan, penuh dengan warna, dan menyalurkan kreativitas. Demikian laporan Maxim Adams dari kota Manassas, negara bagian Virginia, bersama tim VOA.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.